Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Найден Зеленогорски, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите, Реформаторски блок. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Да започнем от там. Как се чувствате извън парламента? Не съм ви чувала. Скоро.
Ами, имаме достатъчно време, за да се срещаме с турите, да обмислим ситуацията, да търсим пътища за единодействие в дясно център.
Така.
Всъщност и днес на нашето заседание на Политическия съвет на Реформаторския блок.
А, днес сте имали заседание?
Да, ние всяка седмица заседаваме.
Чудесно, тук му ще ни
кажете. Опитваме да следваме, политическата логика на деня. Но като цяло в момента изчакваме правителствената програма, за да можем внимателно да я анализираме и да кажем какво е нашето мнение по нея.
Доста дълго време да я чакахме тази управленска програма. В едни други държави Министерския съвет го избира след като представи управленската си програма. Ние ги избираме, пък след това чакаме месеци наред да се случи тази управленска програма. Защо толкова се забави според вас?
Ами, всъщност си излязоха едни основни приоритети, на които ние от Реформаторския блок стъпихме. Има неща, които бихме подкрепили, има неща, които не бихме подкрепили, бихме дали и доста други решения, но решихме, че е по-добре да изчакаме конкретно разписаната правителствена програма.
Да.
За съжаление, позабави се.
Така.
Наистина, очакванията бяха за началото на юни. Влязохме в няколко скандала, които биха могли да нанесат поражение върху председателството, което трябва да осъществим на Европейския съвет от началото на следващата година. Някак се в момента хората не чуват приоритетите ни, защото и днес Министерския съвет гласува приоритетите на председателството, а чуват в НДК има проблем,
да.
Замерят се групи с взаимни обвинения. Това несъмнено се чува не само от обикновените хора, но и от дипломатическите представителства и от Европейския съюз. И на нас е доста тежка щета върху тези най-важни 6 месеца, които ще дадат шанс на България да покаже своето ново лице и да даде шанс за свежи решения и за България, и за Европейския съюз.
Да, да. Понеже си говорим за председателството, сега явно е, че всичко е подчинено на него, само че за моя изненада приоритетите няколко пъти вече се сменят. Говорим за чисто българските приоритети, не за програмата на тройката. Първо, защо се сменят толкова често? И второ, защо и това голямо събитие в политическия живот на България обрасна с толкова много скандали според вас?
Ами, наистина е доста неприятно. Аз не очаквах, че ще се случат по този начин нещата. Искаше ми се да има една по-мащабна дискусия и в политическия свят, и в обществото за това, нали, кои са важните неща за България, кои са важните неща за Европейския съюз, за Европейския съвет. За съжаление, това не се случи, както и току-що споменахте, говорим за ремонтите, за плочките, обвинения, как е тази процедура, другата процедура, кой какво би казал. Някакси затъваме в някакво дребнотемие, което няма да ни даде шанс да изведем важните неща за Европа. Пък и да ви кажа честно, не ми се струва логично да не чуеш мнението на Меглена Кунева, да спорен политик в външната политика. Защо не да чуеш мнението и на първия преговарящ за членство ни в Европейския съюз, господин Владо Кисьов? Някак си не се търси експертизата и сериозна политическа подкрепа. Да, ние не сме в парламента, но около 400-500 хиляди българи от най-предприемчивата част на обществото останаха извън парламента. Те също имат мнение, те също биха могли да кажат кое е важно и кое не е важно. Но така или иначе, някак си имаме чувство, че сме си самодостатъчни.
Да.
И това винаги пречи на българската политика.
Да, да. Какви са ви очакванията? Ще се справим ли успешно? Или, както е тръгнало, отново от древнотемието ще опаризитява същността на нашето председателство и в крайна сметка ще успеем ли да извлечем изгода от него?
Ми надявам се, че след тези не особено добри седмици ще последва по-ясен и по-точен анализ. Ще се спрем на важните неща. Според реформаторския блок те са, че в рамките на Европа няма да се променят граници, че изключителен приоритет е са Западните Балкани и евентуалното им присъединяване и към НАТО, и към Европейския съюз. Все пак ние трябва да мислим за нашата сигурност преди всичко. Живеем в едно доста тежко и сложно време и тук на Балканите, да, в момента сме остров, надявам се, за дълго и за винаги на стабилност, да, и на сигурност и на спокойствие, но някак си ще бъдем по-сигурни и по-спокойни, когато и нашите гранични държави и изобщо Западните Балкани са с по-ясна перспектива, да, за бъдеще. Това несъмнено Европейския съюз и НАТО са добрата перспектива,
да,
за тях.
Да. Понеже почти приключва тази сесия, вече сме средата на юли, остават две седмици до нейното завършване, предстои ваканция парламентарна. Кажете, каква е вашата най-обща оценка на това, което се случваше в 44-тото Народно събрание?
Ами има още време. Надявам се колегите да влязат в ритъм. Началото не беше много вдъхновяващо.
Да.
И обществото, и социологическите проучвания го показват. Все пак доста време се работеше по 20, 30, 40 минути на ден. Първия месец бяха внесени само 6 законопроекта. Когато ние бяхме вътре в парламента, за един месец внесохме 45 общо, да, от които повече от половината бяха на реформаторския блок. Явно няма ясна концепция, явно партньорството, коалиционното партньорство минава и през моменти на тежки изпитания и може би причината за това, това е една от причините, за да няма до момента ясно разписана детайлна правителствена, да, програма. Захванаха се колегите с някакви неща, които бяха меко казано странни за мен.
Да.
Включително и идеята за мажоритарното гласуване, което би унищожило реално демокрацията в България.
Да.
Е сега този законопроект със спиране на финансирането на браншови организации от съдебната система, от чисти донори, при ясна прозрачност.
Не, аз се удивлявам, ще ви прекъсна за момент, аз се удивлявам.
Просто
Като са знаели, че няма да мине този закон, защо въобще го внесаха? Защо трябваше да дразнят една категория български граждани, за да може сега да им се каже, ето на, ние удовлетворихме вашето искане. Не знам, политиците имате по-различно мислене явно от нормалната човешка логика. Не, ма, шегувам се, разбира се, ама да, това, да, така излиза на практика.
Дори аз се изумявам.
Да.
Последният ход на деня е европейски пари може, американски не може.
Да,
не разбирам къде е границата и, да, защо се прави едно или друго нещо. Не, че този парламент и в миналото не е правил специално закон за един човек или за една група от хора, но някакси ние вече живеем в други времена и вместо да реализираме успешна съдебна реформа, още повече, че и усилията в съдебната реформа ще бъдат един от основните приоритети и на председателство, и на това правителство.
Да.
Говори се вече за Европейска прокуратура, за общи усилия и по сигурността, и по правосъдие. Изведнъж ние започваме да се занимаваме с едни практики, които не са практики, приети в високите демократични нива, към които се стремим.
Да.
Някакси едно там ново законодателство, едно добре забравено старо законодателство,
да, да,
когато всяко нещо трябва да се контролира, да не би от някъде някой свободомислящ да каже нещо различно.
Да. Вие ме подсетихте с вашата реплика за едни пари от Европа може, пък едни пари от Америка не може. Напоследък прави ми впечатление, че доста ясно у нас и ярко се очертаха две големи лобита, проевропейско и проамериканско. Всяко от тях със своя позиция по всеки проблем на държавата и обществото. Защо се получи това разделение? Защо има своите носители и своите цели? Кой и защо провокира това разделение и неговото доста активно противопоставяне? Ето дори и последния пример с въпросния закон, който вие посочихте, да не говорим за прословутия самолет, който трябва да се закупи за въоръжените сили.
И за мен по-важното е да има прозрачно и ясно финансиране. Ясно участие в проекти, независимо дали те са обучителни, дали са свързани с запознаване на съдебната система в Германия, в Съединените щати и така нататък. И ако има опасения от конфликт на интереси, конкретно се изразяват тези опасения в конкретна жалба по отношение на магистрата Хикс, на лекар Игрек или на политика Зет.
Да.
Иначе личното ми мнение е, че идеята за противопоставяне между Европейския съюз и Съединените щати е доста лоша идея, защото за мен западната цивилизация и западните ценности биха могли да получат подкрепа при едно единодействие между Европейския съюз, Европа и Съединените американски щати. Все пак от позицията на икономист мога да кажа, че най-важното и най-силното е да се търси развитието на икономиката, на новите технологии. Все пак Европа и Запада и Съединените щати имат мощни конкуренти в лицето на Китай,
да,
на нововъзникващи икономики,
да,
Индия доста напредва.
Точно така.
И някакси това противопоставяне на Европа срещу САЩ в момента ми се струва доста безсмислено и може да нанесе доста поражение на западната цивилизация,
само
която
че,
според мен трябва да бъде подкрепена.
Само че у нас появата на тези две лобита са резултат от тяхната поява в Западна Европа. Сега не можем да си затваряме очите и да не забелязваме, че има сериозни противоречия между сегашна Америка и сегашна Западна Европа и че конкуренцията май се увеличава. Включително и по отношение взаимовръзките на Съединените щати с Русия и тези на Западна Европа с Русия. Така че ние не сме изолиран случай, тези противопоставени и противоречия проличаха и на срещата G20 в Хамбург. Така че у нас нещата са следствие на големите явления в западния свят. Но защо така избояха силно напоследък? И то техните предводители май са от една партия.
Вижте, аз не съм външнополитически анализатор. Аз разсъждавам като един европейски гражданин.
Така?
За нас, колкото по-голям е пазара, колкото повече са търговските облекчения между Европейския съюз,
да,
и Съединените щати и една значителна част от останалия свят, толкова по-добре. Това не означава задължително противостояние на Русия, на другите големи фактори, но при всички случаи трябва да се седне на масата за преговори,
така,
и всички така напрежения между Европейския съюз и Съединените щати трябва да бъдат изчистени. Още повече, че след Брексита все пак е нанесен един удар върху Европейския съюз.
Да.
С оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз, вероятно и самата Великобритания, вероятно и Европейския съюз ще понесе известни пасиви. Нека да кажа, че в настоящия момент европейската икономика заедно с Великобритания е най-силната икономика в света.
Да.
Тя произвежда дори повече от Съединените щати. Въпросът е, че трябва да помислиш и за останалите конкуренти. Както казах, Китай, Индия, други нововъзникващи икономики.
Да.
И някак си разбърка се световния ред.
Да,
а новия още не е установен.
Така
и
е,
от това цялото разбъркване, може би да завърша по темата с една шега, мислих си, че при нас нещата са доста неясни, но когато видях какво се случва и в геополитически план, някак си разбрах, че философията на развитие на света се променя.
Да.
Надявам се за добро и надявам се да има повече дискусии,
да,
вместо противопоставяния.
Накрая не мога да не ви попитам какво правите вие в момента, с какво се занимавате. Започнахте с днешното съвещание, което сте имали в реформаторския блок. А какво правите във вашата политическа сила ДБГ?
В движение България на гражданите ни предстои национален съвет в събота и неделя в град Трявна. Там ще вземем решение кога ще проведем националното събрание, вероятно в края септември, когато ще изберем нов председател, когато ще направим промени в устава и ще гласуваме политическа резолюция.
Да.
Какъв е пътят според нас за дясно центъра в България и за политическите сили, които останаха извън парламента. Но пък това дава един шанс да направим един по-пълноценен и дълбок разговор за целите, които си поставя България след присъединяването към Европейския съюз, към НАТО. За нас основната цел е да постигнем качество на живот във всичките му измерения, което е поне средно европейско. Защото продължаваме да сме на последните места по доходи, на последните места по корупция, продължаваме да имаме проблеми с съдебната и множество други системи и някак си губи се целеполагането. Някакси преди 10 години смятахме, че нещата ще бъдат различни. Оказва се, че инвестираме в инфраструктурата, но не инвестираме в другата инфраструктура, която би намирала по-бързо полезните и лесни решения.
Така е. Очертават ли се вече кандидатурите за нов председател на вашата партия?
Ами трябва да се стартира процеса, за да започнат колегите в структурите по места да издигат кандидати.
Но не сте го стартирали още?
Не сме го стартирали. Единственото сигурно нещо е, че госпожа Кунева няма намерение да се кандидатира отново, но това не означава, това не остава да означава, че тя скъсва с партията. Напротив, работи много активно и в момента и работим постоянно заедно.
Вие сте близък с нея. Защо се отказа тя от лидерското си място? Реално, не е това, което формално беше обяснено. Реално питам, защото тя е и млад човек все още, има много сили, има много възможности да даде още на партията. Защо се отказа?
Нейното лично мнение беше, както и нашето, че трябва да освежим ръководния екип на Движение България на гражданите, на реформаторския блок, да дадем шанс за нови идеи и да направим едно балансирано ръководство, в което да съчетаем и младостта, и опита. В интерес на истината, аз лично очаквах, че тя ще положи повече усилия в външно-политически план. Надявах се, че нейните възможности, нейния опит, който е очевиден, все пак тя беше еврокомисар на годината, ще бъде използван от България. За съжаление, до момента това не се случва. И някак си ми става тъжно, като видя хора с възможности, които са градили дълги години едно устойчиво, така професионално поведение да
и така е, в България.
Страни.
В България минаваш,
занимаваш. Тези неща не се ценят.
Така е. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен и хубав ден.
И аз също благодаря.
Найден Зеленогорски, член на ръководството на политическа партия ДБГ, Реформаторски блок.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.